Idag sitter jag I studio med en väldigt spännande gäst och vi ska ha en god samtale. Välkommen till dig, Anita Sundby.
Tusen tack, Einar. Det här har jag gledat mig skickligt till.
Lige måde. Och du har omfattande ledarerfaring från en rekke virksomheter I Norden. Du har jobbat med och ledet ledergrupper. Du har haft betydligt ledaransvar upp genom tiderna. Och du har inte minst jobbat med förretningsutveckling. Och nu har du skrivit en bok som heter Det ledare inte snackar om. Och den boken har skapat enorm uppmärksamhet. Väldigt spännande och inte bara I Norge. Jag har sett att du har haft föredrag runt omkring I många sammanhang och inte bara I Norge har den skapat uppmärksamhet, den har också skapat internationell uppmärksamhet. Så här har du tydligen truffat en nerv.
Ja, det är helt tydligt det också. Och ja.
Så ja, det är det första frågan med till dig då. Ja. Nu ska vi ha en god samtal om detta tema. Ja. Och vi ska fokusera särskilt på ledergrupper.
Ja.
Men fortell vad var bakgrunden för att du valde att skriva boken här sån?
Jag tror bakgrunden för det är, hvis jag tar det lite sån överordnat, så är bakgrunden för att jag skrev denna boken är rätt och slett att jag önskar att bidra till ett sundare näringsliv. Och I arbetet underveis med boken så uppdagade jag ju att det var mycket mer skam och frykt och feighet än jag trodde. Mm. Selv etter mine opplevelser, og at det var mye større og flere personlige kriser enn det jeg trodde. Og jeg intervjuet totalt 70 toppledere. Det hadde jeg gjort da når boken gikk I trykken. Og så har jeg bidrag I boken fra 5 veldig erfarne fagfolk. Som har da jobbet mye med utvikling av ledere og ledergrupper. Så det er en bok som består av det, pluss da min egen erfaringer opp gjennom, som du sier, en lang lederkarriere.
Mm. Du har jo som sagt en lang lederkarriere og har selv ledet ledergrupper og vært medlem av ledergrupper.
Ja.
Så du har mye praksiserfaring.
Mm.
Jeg jobber jo mye med ledergrupper ja. Som konsulent,
mm.
og jobber med ledergrupper over tid.
Mm.
Så vi har sikkert en del like erfaringer, kanskje noen ulike erfaringer. Mm. Og hensikten nå å ha en god prat om det ledergrupper ikke snakker om.
Det veldig interessant.
Ja. Mm. Så hvis vi starter bare med det, ja. Altså, hva det typisk ledergrupper ikke snakker sammen om? Som de med fordel kunne ha snakket sammen om?
Ja, det et godt spørsmål. Hvis jeg tenker på de ledergruppen jeg har sittet I, hvis jeg tar det først da, så tror jeg at altså, det alltid lett å begynne å snakke om det vi har fått til.
Mm.
Og vi har vært veldig gode til å snakke om de strategiske og forretningsmessige tingene.
Mm.
Det har vi vært veldig gode på. Der hvor det har skortet, det har vært mer på mellommenneskelige temaer.
Mm.
Og da har det plutselig det har blitt så ubehagelig at mye av det har vi unngått
mm.
og det har jo ført til at vi heller ikke kjenner hverandre så godt sånn at det når du ikke har en trygghet og vi kjenner hverandre og så det vanskelig å begynne å rekke opp hånda og ta opp noen ting som utenfor agendaen
mm. det lyder jo ganske kjent og så det samtidig litt overraskende antageligvis for mange som hører på at
ja.
En ledergruppe som jobber sammen over ganske lang tid,
mm.
hvorfor blir det ikke bedre kjent? Noen gjør det helt sikkert, men,
ja.
Men vi vet jo at dette kan være et tema av og til.
Ja, det det. Og det jo ikke det at ikke egentlig forholdene ligger til rette for det. Og jeg har vært med på mange ledergruppesamlinger. Vi har vært på turer, og vi har vært på flotte hoteller og spist god mat og det hele, men likevel så har temaene vært unngått. Og det akkurat som om den fortroligheten ikke det. Det jeg tror det som skjer I hverdagen at det oppgavene som tar oss, det prestasjonene, det resultatene vi skal skape, og da kommer dette litt I bakgrunnen. Dette det ses ikke på som like viktig.
Nei. Da du var medlem av ledergrupper, hvordan merket du dette temaet selv?
Jeg var vel kanskje den I rommet som satt og kjente mest på noen av disse tingene her, og jeg prøvde jo å ta opp elefanten I rommet, som jeg kaller det,
ja.
og det var ikke enkelt å gjøre det. Det var det ene, og jeg gjorde jo det med en viss fare for å, holdt på å si, både miste posisjon, fremtidige karrieremuligheter, lønnsopprykk, og så videre, men jeg tenkte, dette må vi prøve på, vi nødt til å trene på det.
Mm.
Men det var veldig taust rundt bordet, det ble en sånn skikkelig, det ble stille I stua, for å si det sånn. Det skapte ikke noe engasjement akkurat. Så det var mye lettere da å hoppe inn i agendaen igjen og holde oss til det som var trygt og kjent og godt. Så jeg ga opp noen ganger, men jeg prøvde. Men jeg har lyst til å dele et eksempel, Einar.
Ja.
Og vi hadde sittet her og kjørt igjennom, og jeg merket at det var en stor elefant I rommet.
Mm.
Og så tok vi en liten pause, og da vi kom tilbake igjen, så hørte jeg meg selv si at er det bare dårlig luft her, eller et rom full av tause ingeniører?
Okay.
Og det var ikke noe, det slo ikke an det altså. Det ble ikke noe, humor eller noe til. Vi bare fortsatte og gikk videre på neste punkt på agendaen.
Mm.
Så nå skal jeg ikke si at jeg har stått hardt på, men jeg har I hvert fall prøvd noen ganger. Og blant annet så var det med en ledergruppe hvor vi skulle ha en motivasjonstur og bli kjent. Så vi dro på en tur over en 3 dager til en annen kant av landet. Og under en av middagene, da hadde vi unngått hverandre veldig fint. Vi gjorde mye aktiviteter, men vi hadde unngått hverandre veldig fint, enten da ved at vi forsvant inn I mobiltelefoner eller noen e-mailer som var superviktige vi svarte på. Og under middagen, en av kveldene der, så tok jeg litt rennafart. Og så sier jeg at det en ting jeg har lyst til å ta opp som jeg har kjent veldig på. Og det at når det har, det siste året så har det blåst godt rundt oss. Og jeg har ikke følt at vi har trukket sammen, jeg synes selv vi har løpt fra hverandre. Og jeg hadde trengt at dere hadde stått der og støttet meg når det blåste skikkelig rundt meg. Og dere skal vite at jeg ville ha stått der og støttet dere når det blåste rundt en av dere. Det hadde gitt meg trygghet. Så ble det helt stille. Og dette var ved forretten. Så ble det helt stille. Og det var ingen som sa noe før desserten kom på bordet. Kan du tenke deg det stille I stua altså?
Da det stille I stua. Da det mange stille minutter.
Ja, det virkelig. Og da var det administrerende sa litt forsiktig at Anita, du var helt rett. Men vi snakket ikke noe mer om det. Så den turen var jo helt bortkastet.
Ja. Ok, så altså erfaringen din at noen av de ledergruppene du har vært en del av, har ikke vært I stand til å snakke om mellommenneskelige forhold, samhandlingen dem imellom, relasjonene dem imellom, som man jo kan tenke seg ganske viktig for hvordan de fungerer når de kommer til beslutninger og forretningsmessige avgjørelser og valg og så videre.
Ja.
Så det har vært et gjennomgående tema.
Ja.
Så det noe ledergrupper ikke snakker om.
Ja.
Men da ble jeg nysgjerrig på, ikke sant, hva din erfaring rundt, fordi det høres jo ut som det et unngåelsestema.
Ja.
Og alltid når det kommer til unngåelsestema, så blir jo psykologer litt nysgjerrig, ikke sant? Og jeg lurer jo på, hva er det ubehaget som gjør at man unngår disse viktige temaene, som vi jo vet både fra forskning og erfaring, avgjørende for å komme videre I en ledergruppes utvikling?
Jeg lurer på om det har noe med trygghet å gjøre. Altså, jeg trygg? Tør jeg å eksponere andre sider? Altså, vi sitter jo rundt et bord og kjenner hverandre I forhold til å være fagansvarlige, fagpersoner.
Mm.
Men tør jeg å eksponere andre ting I meg?
Mm.
Tør jeg å dele hvordan jeg har det litt på innsiden? Ikke bare hva jeg gjør, men hvem jeg er.
Mm.
Og hva risikoen ved å gjøre det?
Mm. For risiko tror jeg kanskje et stikkord.
Mm.
Jeg opplever jo av og til at, jeg tror ingen som sier at jeg holder litt tilbake, for jeg opplever en høy risiko.
Mm. Nei.
Men det ligger i lufta litt. Mm. Noen, I noen ledergrupper mm. som har kommet litt for kort mm. i sin utvikling.
Mm.
Og, men hva det den risikoen Hvis vi skal, bore litt, hva det de redde for å, hvilken risiko de redde for å ta?
Jeg kan jo bare reflektere litt rundt det,
ja.
men jeg tror det handler om å kanskje være redd for å bli avslørt. For å ikke være så kompetent som man ønsker, og, eller kanskje de andre sitter med et inntrykk av det.
Mm.
Eksponere usikkerhet, altså ledere, vi er jo betalt for å ha svar. Og hvis du begynner å dele noe som du kjenner på en usikkerhet i forhold til, og som skaper usikkerhet hos de andre, så er jo ikke det nødvendigvis noen god følelse.
Nei.
Og det er jo sånn at vi har lyst til å føle at vi mestrer, at vi behersker den rollen vi er satt i, som vi har betalt for å gjøre. Så det å sitte der og plutselig kjenne på usikkerhet, ikke ha svar, ikke ha kontroll, det er ganske ubehagelig.
Ubehagelig, absolutt.
Ja, det er ubehagelig, og det er ubehagelig for den som eksponerer det, men jeg tror også i mottak av de andre som sitter der og skal dele den opplevelsen, så føler de seg ukomfortable også.
Mm.
Og hvem har lyst til å være den som skaper
dårlig stemning?
Dårlig stemning.
Ja. Ja, men det
jeg tror det kan være noe sånt, Einar.
Men har du selv kjent på det?
Ja, jeg har det.
Ikke sant?
Ja, og jeg har jo vært veldig taktisk i hva jeg har delt. Sant?
Ja.
Veldig taktisk. Og tenkte igjennom veldig nøye før jeg har delt noe.
Ja.
Kan dette her slå tilbake på meg på noe vis? Okay. Kan det styrke meg? Kan det øke posisjonen min? Og det, eller hvordan er dette her? Jeg har blitt veldig, veldig taktisk.
Jeg får tenke på, hvis man tenker at det er nødvendig, da, å sitte og veie ordene sine på gullstol, eller på gullvekt, og avveie risiko på en måte, så blir det ganske hemmet dialog i en ledergruppe.
Ja.
Så her er det nok for mange viktige ting å ta tak i for å komme videre.
Ja.
Men hvis jeg skal bare legge på litt av min erfaring her, så tenker jeg at de gruppene jeg jobbet med, så opplever jeg av og til at ja, det kan være litt sånn første gang vi møtes, både når du møter en ny konsulent som du lurer litt på, ikke sant? Derfor er jeg veldig opptatt av og til å snakke med hver enkelt person i rommet før vi møtes samlet, så jeg får en relasjon til alle personene.
Vet du, der gir du meg et par stikkord. For det første så tror jeg at i arbeidet med ledergruppe for å komme over denne terskelen og faktisk bidra til å snakke mer sammen, så tenker jeg det er et par ting med en gang. Det ene, det er det å ha en ekstern person som kan hjelpe til det her. For å ta da en ledergruppe med mye striper og stjerner, det må bort. Sånn at å tro at en konsernsjef da skal ta med sin ledergruppe og fasilitere det selv, det er mye bedre og viktigere for resultatet at den lederen får være en del av ledergruppa si da.
Så, slipp å lede prosessen.
Slipp å lede prosessen, fordi det blir ikke bra. Ikke, mest sannsynlig har man ikke kunnskap om hvordan det skal gjøres på en god måte. Og det andre er at for at gruppa skal virkelig oppnå den tryggheten og tilliten, så er det mye bedre at lederen heller da får være med i prosessen.
Mm.
Så det er det ene. Og så ga det meg et annet stikkord, Einar, som jeg har tenkt mye på, dette med relasjoner.
Ja.
Altså, jeg tror at det å bygge gode relasjoner, du gjør det som ekstern, men hvor mye er vi opptatt av å bygge relasjoner internt i teamet?
Mm.
Men jeg er veldig nysgjerrig. Kan ikke du si litt mer om hvordan jobber du da? For det der er viktig.
Det er flere grep som jeg har god erfaring med, som vi har testet ut i AS3 en god del. Det ene er jo, for det første, at når vi blir kjent med en ledergruppe, alltid individuelle samtaler med hver enkelt person, slik at ikke bare man får et utgangsbilde fra den som er lederen av ledergruppen. Det er ganske viktig.
Ja, absolutt.
For da starter du å ha på en måte en relasjon til hver enkelt i utgangspunktet. Men så har jeg lært meg også til ganske raskt å begynne å snakke om ulike nivåer av kommunikasjon. Altså, du har alt fra liksom den saklige, forretningsmessige og faglige samtalen, som de fleste ledere, fordi de er dyktige og smarte folk, er ganske komfortable med å snakke om.
Mm.
Men så har du det jeg kaller ubehagssonen. Altså da stiger jo typisk ubehaget, som du beskriver ganske tydelig. Det er ubehagelig, rett og slett.
Ja, det er ubehagelig.
Og ubehaget kan komme inn når det blir veldig nært, personlig. Når det handler om ting som typisk for en leder kanskje er litt utenfor komfortzonen. Da. Det er litt Bambi på isen, man vet ikke helt hvordan man skal takle ting. Men ubehagssonen er også selvfølgelig når uenigheten i prioriteringsspørsmål, økonomispørsmål, faglige beslutningsspørsmål varer lenge. Og det tenker jeg, det må de jo nødvendigvis gjøre i en del viktige, vanskelige spørsmål, fordi at de ledergruppene som leder organisasjoner i dag, de leder jo veldig kompleksitet. Så det er masse valg og tematikk som er kompleks. Ergo så vil det være mange viktige, vanskelige temaer som man må holde seg i lenge. Og der kommer også ubehaget. Og da blir det ofte en blanding av faglige spørsmål og personlige, relasjonelle spørsmål. Så jeg opplever at det å snakke om viktigheten av å mestre ubehagssonen, og trene seg i ubehagssonen, fordi det er der det skjer mest læring for en gruppe. Når du er under ubehagssonen og er på slabberasnivå, der skjer det veldig lite læring. Da bare viderefører vi alt det vi er kjent med, ikke sant? Vi er veldig trygge.
Men,
og problemet er jo dette, som jeg erfarer i hvert fall, det er jo at hvis vi er mest på slabberasnivået, så er risikoen mye større for at vi fort hopper opp på det vi kaller åpent konfliktnivå. At det skjærer seg. At vi slutter å ha med hverandre å gjøre, vi unngår hverandre, vi deler ikke informasjon, altså vi kortslutter ledergruppa. Og derfor så er jeg så opptatt av å liksom, snakke om ubehagssonen, ikke fordi det er så fryktelig ubehagelig, men det er ubehagelig. Og den prisen må vi tåle å ta når vi er ledere på det nivået som det er å være en ledergruppe. Og det er noen ferdigheter der da, som vi kan komme litt tilbake til å snakke om, som skal til for å trene gruppen til å bli der. Og kort fortalt så tror jeg den ferdigheten er dialogisk kommunikasjon. For du sa at ledere er jo vant til å ha svar. Og den lederrollen som vi ser vokse fram i dag, er jo litt annerledes enn den som var for 20-30 år siden. Hvor ofte den beste fagpersonen ble rekruttert opp til høyere lederposisjoner, og hvor tryggheten til personen i veldig stor grad var i fagpersonen. Men en leder i dag som leder en kompleks virksomhet har jo ikke svarene. Men det er ofte gode spørsmål. Og det å tåle å diskutere saker uten at du har ferdige svar er jo en veldig viktig egenskap, sånn som jeg ser det. Og det er da jeg kommer inn på dette med dialogisk kommunikasjon. Som selvfølgelig handler om å være tydelig på dine oppfatninger og meninger og utgangspunkt, men hvor du er like opptatt av å være nysgjerrig.
Men du, nå sitter jeg og tenker at hvordan, for det er så god poeng og så viktig, og hvordan skal man klare å skape den kulturen i en ledergruppe? Og da, så jeg skal prøve meg på et lite svar først, og så er jeg veldig nysgjerrig på å høre hva du
tenker. Ja, ja, ja.
Men det er jo noe med at det må være en leder i den ledergruppa, som er nødt til å være ganske moden, reflektert, og modig, som tør å skape den kulturen for å snakke om disse tingene her. Jeg må bare si sånn som jeg har opplevd, så har jeg opplevd for mange toppledere som har for mye frykt i seg. Altså, de er for redde. Det er det som blir hoveddriveren. Redselen for så mye som frarøver de muligheten til faktisk å skape mye flott, for det er mange flinke toppledere der ute.
Ja, absolutt, absolutt.
Men det er så mange ting som forstyrrer deres egentlig potensial og utnyttelse da, av alle de flotte ferdighetene de har. Det er så mange ting, andre ting som forstyrrer det. Og den redselen de går og bærer på, om det er ekte eller ikke, men det er så mye av dette her som ødelegger. Og det å kunne oppleve, og det har jeg så lyst til å høre med deg, om du har et eksempel du kan dele med oss i forhold til å ha en leder, en ledergruppe som står støtt og som tør å invitere til den type kultur, hvor det er lov, hvor det er takhøyde, hvor det er lov å komme og rett og slett møte opp på jobben som du er.
Mm. Jeg har mange gode eksempler. Ja. Det som jeg vil si at jeg tror, ikke sant, det jo grader av dette tematikken, ikke sant? Den, det at man sitter og føler litt på hverandre i en ledergruppe, tror jeg ganske normalt mm. fenomen.
Ja, ja.
De kommer der, de leder ofte av og til store områder mm. hver for seg, og samtidig så utgjør de lederskapet i hele virksomheten. Mm. Så det mye rundt i konteksten til denne gruppen, mm. som gjør at det en del prestige involvert, mm. og som du var litt inne på i sted, altså det handler jo om å framstå kompetent.
Ja.
Og det liksom en hårfin balansegang, for du kan jo ikke framstå inkompetent. Da mister du billetten til å være leder.
Ja.
men jeg tror det viktig å liksom snakke om at det å være kompetent, det handler ikke om å sitte med svarene. Det handler av og til, handler om å sitte med svarene, gode svar og løsninger. Men det handler veldig mye om å kunne delta i en diskusjon med andre personer og komme fram til svaret da, sammen i en usikker situasjon, hvor man ikke vet om det svaret det riktige før vi har prøvd det. Så det å liksom være komfortabel med at det greit, jeg trenger ikke forvente av meg selv, eller vi trenger ikke forvente av hverandre at vi skal sitte med ferdigtygde svar, det ikke det samme som å framstå inkompetent. Der ligger det en liten barriere som man kan løsne opp i.
Ja, tror jeg det veldig rett i.
Og så tror jeg, som du inne på, altså det å få inn en ekstern konsulent i noen tilfeller kan være forløsende, fordi at, og jeg pleier å kalle det av og til å gjøre det usnakkbare snakkbart. Mm. Fordi at det som skjer mellom menneskene, det, for å bruke et bilde på det, ligger ofte under torva.
Mm.
Mm. Når du får en konsulent inn, så setter jeg en lyskasteren mm. på dette, mm. og kan gjøre det mer snakkbart. Og jeg synes jo da, når man får en kompetent person inn til å kunne hjelpe gruppa med dette,
mm.
så jo ledere smarte, oppegående folk, mm. og de tar utfordringen.
Ja, det en forløsende faktor til at man faktisk kan få i gang samtalen om de vanskelige temaene.
Ja.
Og jeg tror her handler det også om å få en mestringsfølelse.
Mm.
Få opp en følelse av at, vet du, dette klarer vi, dette mm. lykkes vi, og det en sånn kollektiv glede over det.
Ja.
Tror jeg også veldig viktig da. At man ikke, for jeg har også opplevd prosesser hvor vi har hatt eksterne inne,
mm.
men hvor det har gått helt godt rundt oss. Fordi vi har sittet og skulle evaluere hverandre med styrker og svakheter, og motstand i gruppa ble så stor mot mm. å eksponere da det som kanskje lå litt under fasaden,
mm.
at det gikk rett og slett ikke. Og det toppet seg jo med at administrerende direktør valgte å sette seg på utsiden av prosessen og skulle da ikke delta aktivt, hverken i å gi eller få tilbakemeldinger.
Okay.
Og når man da velger å ekskludere seg fra en da blir vi ikke en... Da blir vi ikke en enhet.
Nei.
Da blir det noen pluss en.
Det ser jeg.
Og det funker ikke det heller. Så...
Men jeg tror også at det vanskelig å komme med en oppskrift eller et par verktøy.
Ja, ikke sant.
Og skulle forløse en ledergruppe. Altså jeg tror,
ja, så det er 2-3 ABC? Sånn
ja, quick fix. Det er vanskelig, for det er ganske komplekst. Så tror jeg at jeg tror også at det å intervjue lederne en alene i forkant,
ja.
Det gjør at du får et veldig godt innblikk.
Ja, det tror jeg du har rett i.
Og da er spørsmålet, hvilke temaer er det ikke dere snakker om?
Ja.
Ikke sant? Det kan du spørre om.
Mm.
Nei, vi snakker jo aldri om at vi kaster bort veldig mye tid i ledermøtene våre, mm. for vi snakker jo bare informasjonssaker som kunne vært løst på en annen måte.
Mm.
Men hva er grunnen til at dere ikke sier det? Nei, jeg vet ikke, men vi gjør ikke det.
Ja.
Så hvis du tar liksom 7 personer, da, for eksempel i en ledergruppe,
ja.
og så tar du ut den de perspektivene de sitter og observerer sin ledergruppe med,
mm.
så har de egentlig alle svar
mm.
som skal til
ja.
For å få den ledergruppen til å bli helt topp.
Ja.
Er ikke det interessant?
Og så er 1000 kroner spørsmålet, hva er det da som stopper de fra å gjøre det? Og det er der jeg mener at det er frykt. Det er alt for mye frykt, og det er også feighet.
Frykt, feighet, har jeg, det forstår jeg, og det kan være en del av det. Men også en misforstått høflighet.
Jeg har lyst til å utfordre den.
Ja.
Jeg tror ikke det er misforstått høflighet.
Nei.
Fra min verden, fra mitt ståsted. Ja. Jeg tror det handler om et taktisk spill.
Ok.
Jeg tror det.
Fortell.
Nei, jeg tror at det handler om å vokte seg vel for hva man da begir seg ut på,
mm.
av frykt for at det får noen konsekvenser for altså, egen vinning,
ja.
Rett og slett. At det da betyr at, fordi vi kan ikke unngå å, altså, fakta er at det sitter en person i rommet som kan bestemme din skjebne.
Mm.
Det sitter en eller annen toppleder der som kan bestemme hvorvidt du skal ha det neste karriereopprykket,
mm.
eller en som da skal få det neste lønnsopprykket. Mm. Sånn er det.
Mm.
Og det er for mye jattekultur rundt forbi. Altså, mm. vi sitter og nikker og er veldig enige til synlatende, mm. mens du ulmer ofte på undersiden.
Ja, nei, men det kjenner jeg veldig godt igjen.
Ja. Så en ting er hva de forteller og sier,
ja.
Men hvis man da registrerer hva som skjer,
ja.
I rommet, så i hvert fall har jeg gjort det, sittet og kjent med gnagemage på alt som ligger rundt oss, som ligger i lufta, som vi da ikke tar tak i.
Så de sitter der og passer på sitt sosiale omdømme på en måte, overfor sjefen?
Ja, de gjør det, de gjør det. Ja, og mm. da er vi jo inne på, ikke sant, hva snakker ikke ledergrupper om? Og jeg mener en del av temaene burde faktisk være at vi hadde klart å skape en trygghet og en tillit
mm.
i det rommet som gjør at vi faktisk kunne snakket om de ærlige, sanne sakene.
Mm.
Sagt for eksempel til lederen at, vet du hva, det her synes jeg ikke var godt håndtert av deg.
Mm.
Kan vi heller prøve å, ikke sant, kan vi heller snakke om det på en annen måte?
Mm.
Men vi skal jo heller ikke legge under en stol at man blir veldig høy på seg selv i disse rollene også. Vi blir jo litt sånn vaktsyke, ikke sant? Vi sitter der og blir hauset opp, og hvem tør da, som vi snakker om nå, hvem tør å si til deg at Einar eller Anita er egentlig forbannet dust? Dette her har du ikke, dette her er ikke bra, det du håper med nå.
Nei, så
har du hørt det noen gang?
Nei, jeg håper ikke de vil si det på den måten, om de tenker det sånn heller. Men jeg håper at de formulerer på en litt mer spiselig måte, sånn at jeg kan ta imot, men jeg erfarer jo det at hvis en leder skal få tilbakemelding som er noe verdifullt da.
Ja.
Det sitter langt inne. Altså, du har sikkert hatt noen medarbeidersamtaler hvor du ender opp med, ja, har du noen tilbakemelding til meg da?
Ja, ikke sant. Nå kommer vi til den som en leder av meg sa da. Nå kommer vi til det, vi hadde brukt 5 minutter på å snakke om meg, og så var resten av det alt mulig annet som han hadde gjort i helgen med kona. Og så var det de siste 5 minuttene av den samtalen, så sier han, og nå har vi kommet til den delen hvor du skal si pene ting om meg. og så tenkte jeg ja, og da satt jeg der, sant? Da gjorde jeg en kjapp vurdering, nå er det bare egentlig å flyte med her, nå er det 5 minutter igjen av den tiden her, og nå har vi det travelt begge to,
mm.
ellers så er det å tørre å ta rennafart og så si et par ting.
Mm.
Det, hva tror du jeg valgte?
Jeg tror kanskje du gjorde det siste, da.
Nei.
Du gjorde ikke det? Nei, okay. Ok.
Jeg valgte det første, for jeg tenkte her er det 5 minutter igjen, så
det er ikke verdt det.
Nei, det er ikke verdt det, og det var liksom, det var ikke modus, men når det er sagt, så skal jeg også si det at med den samme lederen,
ja.
Så fant jeg ut at noen ganger så turte jeg å ta opp ting med ham, men da tok jeg det på tomannshånd.
Mm.
Var det bare han og meg, ikke mm. noe, da var det ikke noe fasade som han kunne, jeg kunne ødelegge hans posisjon,
mm.
da kunne jeg ta ting direkte med han. Og da lærte jeg meg å tenke nøye gjennom hvordan jeg sa det,
mm.
og når jeg sa det.
Ja.
Så hvis man tenker litt sånn psykologi, litt klokskak oppi det, så tror mm. jeg det er mulig, men kanskje det er enklere. Der synes jeg er så fint med de intervjuene du gjør med lederne på forhånd.
Mm.
Kanskje er det bedre å ta disse samtalene en på en, og så skape den tryggheten der, før man begynner å dra det ut i hele gruppa. Ja. Jeg vet ikke.
Nei, men altså, en ting, jo, jeg tror det er, jeg har i hvert fall erfart at det kan være en god tilnærming, og at folk opplever det som en god tilnærming. Men jeg tenker på dette med at det å få tilbakemeldinger, si at du sitter som en medlem i en ledergruppe.
Ja.
Alle sitter egentlig og lurer litt på, hvordan oppleves jeg?
Ja. Ja.
Og vil innerst inne i sjela si ha litt feedback?
Ja.
Så hvis dette her tilrettelegges på en god måte, ja. Så i intervjuene så spør jeg, er det noe du lurer på om hvordan du blir oppfattet i ledergruppa?
Ja.
Er det noe du kunne tenke deg tilbakemelding på? Ja, det tar litt tid, så av og til så kommer jeg tilbake til spørsmålet,
ja.
Når det blir litt bedre kjent med meg, altså. Ja. Da er det nesten alltid det. Ja, jeg lurer på om de synes jeg av og til en møteplager. Eller jeg lurer på om de synes jeg for stille av og til, ikke bryr meg om andres områder. Men det gjør jeg, men det ikke alltid jeg føler at jeg kan uttale meg om andres områder. Og så tenker jeg at hvis vi som ledere og medlemmer av ledergrupper ber om feedback på noe helt spesifikt, for eksempel så kan jeg AS3 som leder av AS3, så kan jeg av og til lure på den strategien er jo jækla tydelig for meg, men er den tydelig for Rikard og for Anna og for alle de andre? Det vet jeg ikke alltid. Men hvis jeg spør Rikard, synes du vår strategi er tydelig? Så tror jeg han vil svare. For da spør jeg så spesifikt at han virkelig tror.
Det er litt enklere, for da spør du også om en sak. Ja. Hvis du hadde gått til Rikard eller Anna og sagt at, hør nå her, med teamet ditt da, du kan ta ledergruppa av det, så sier jeg at jeg har tenkt mye på hvordan jeg oppfattes som leder, og jeg er veldig opptatt av å utvikle meg, og jeg trenger innsikt fra dere.
Ja.
Så jeg vil gjerne høre fra dere, hvordan oppfatter dere meg?
Som... Men da er du der, det er hele poenget mitt, ja. Da er det såpass tydelig på at du virkelig vil ha tilbakemeldinger på et tema, hvordan er jeg tydelig nok?
Ja.
At vi øker sannsynligheten for at du får tilbakemeldinger som er verdt noe.
Har du gjort det?
Jeg har gjort det med noen, ja.
Ja, men har du gjort det med ledergruppa der?
Jeg har gjort det med ledergruppa mi.
Ja. Hva fikk du ut av det?
Nei, altså, da blir jeg veldig personlig, da, men, men jeg kan jo si at jeg fikk ut av det. At,
jeg fikk jo ærlige tilbakemeldinger, det var mer det jeg var opptatt av.
Det vet jeg jo ikke, men jeg fikk noe som var nyttig,
ja.
Og som jeg kan kjenne igjen, for det er jo ofte sånn at når du får tilbakemeldinger, så er det ikke helt ut av det blå.
Nei.
Ikke sant? Jeg fikk jo tilbakemelding på at kanskje så setter du i gang litt mange ting,
okay.
Uten at det blir plassert.
Ja, nettopp.
Ikke sant?
Hvordan synes du det var?
Altså, det er jo litt grann vondt, ja, men samtidig så vet jeg om det.
Ja, ikke sant?
Og da øker jo sannsynligheten at jeg kan gjøre noe med det.
Ja.
Men altså, det å få tilbakemeldinger personlig er litt grann vondt.
Kan jeg dele et eksempel her?
Jeg skal bare si en ting før du gjør det.
Ja.
Men når jeg vet at mine kollegaer er glad i meg.
Og vil deg vel.
De vil meg vel.
Ja. Det er forskjellen,
tror jeg. Da er det ikke så veldig truende, altså.
Nei.
Det tror jeg.
Ja. Da, jeg tror det er inne på noe veldig vesentlig. Akkurat det der å ville hverandre vel, og være trygg på det, da kan vi tåle ganske mye.
Da tåler vi ganske mye.
Sant? Men hvis vi er usikre, så tåler, har vi ikke den samme toleransegrensen.
Nei, men vi er i ubehagssonen.
Vi er det. Vi er i ubehagssonen.
Og en ledergruppe, tilbake til ubehagssonen, er nødt til å lære seg dette her sånn. Og vi kan tilrettelegge på mange ulike måter for at de trener seg på å komme der og mestre det godt.
Ja. Vet du hva, jeg er nødt til å dele et eksempel. Jeg hadde jobbet med et team ganske lenge, og vi hadde snakket mye om hva slags kultur vi skulle ha i teamet. Og det skulle være takhøyde, det skulle være rom for å ta opp ting, og vi skulle ha temperatur, og det var forskjellighet, og alt dette vi hadde bygget opp en god stund. Og jeg trodde vi var på supergod vei.
Mm.
Så var det medarbeiderundersøkelse, Og det var jo, de skulle score på mange ulike parametre, men det var også et parameter som gikk på meg og mitt lederskap.
Ja.
Altså, de skulle vurdere meg som deres leder. Og jeg fikk skikkelig stryk. Og jeg ble så overrasket. Jeg ble både pist, forbanna, og jeg ble overrasket og liksom, hva er det de ikke har skjønt? Altså, hva er det nå? Hva er det nå for noe?
Ja.
Så, men det var første reaksjonen, og så gikk jeg meg noen ture på stubben, og så tenkte jeg meg nøye etter, så tenkte jeg, hva om det ligger noe i det de sier? Hva om de har rett? Så jeg tenkte, dette må jeg i hvert fall finne mer ut av. Dette kan ikke bare ligge, for da ligger det sånne ulmer og koser seg, og så popper opp, og så blir det stort etter hvert. Så det jeg gjorde da, det var at jeg inviterte hele teamet, tok de med, vi satt oss et sted eksternt, og så sa jeg, vet du hva, nå har vi kommet til det punktet som jeg har sett frem til, og det går på at nå kan dere, jeg reiste meg opp, så sa jeg, nå kan dere få lov til å si akkurat hva dere mener om meg, og måten jeg leder dere på. Og jeg har lyst til å si, det var ingen konsekvenser. Her, vær så god, ordet er fritt. Vet du hva, det var så, det er noe av det tøffeste og modigste jeg tror faktisk jeg har gjort i hele min lederkarriere. Det var drit ubehagelig å stå der. På et tidspunkt tenkte jeg, kan jeg bare sage hull i det gulvet her og bare forsvinne. Men jeg tvang meg til å stå der, og jeg hadde skikkelig vondt i magen, men jeg tvang meg til å stå der. Og det jeg opplevde da, det var, jeg var så stolt etterpå. For jeg tenkte, det, ja, jeg fikk masse tilbakemeldinger, men de var så fulle av tillit og stolte på at de kunne si det, uten at det nødvendigvis fikk noen konsekvenser for det. Da tenkte jeg, da har jeg jo faktisk oppnådd litt av det jeg var veldig opptatt av. Da. Men likevel var beintøft. Og til sammenligning, min leder, han fikk ganske dårlige score han også på sitt lederskap. Men han valgte da en annen variant. Han tok resultaten og putta i en skuff og lot de ligge der.
Ja.
Og da, selv om det er ordentlig ubehagelig, så kommer vi jo ikke videre.
Nei, og det forteller meg egentlig, det minner meg om at det å utvikle seg som leder eller som ledergruppe, da trenger vi jo andre menneskers blikk på oss.
Ja.
Så akkurat som dine medarbeidere kunne gi sitt blikk på deg, som ga deg verdifull læring, selv om det gjør vondt. Læring gjør vondt,
ja, gjør vondt.
Av og til.
Ja.
Så kan også en ledergruppe bli kikket i kortene ved å av og til invitere en ekstern inn, som kan tilrettelegge for de samtalene som de normalt sett ikke tar, på en sånn måte at de etter hvert blir trygge på det å ta de samtalene. Jeg skal fortelle et veldig interessant eksperiment som jeg leste om helt tilbake da jeg var psykologistudent.
Ja.
Paul Moxnes er det mange som kjenner sikkert, hvis de har fulgt med, men Paul Moxnes han refererte til et forskning som heter KONI, altså kommunikasjonsnivåer. Og så sa han det at ikke sant, hvis, så han målte jo folks fysiologiske responser når de snakker om sånn type kaffeslabberasnivå og vær og sånne ting. Da er det elefantpuls, ikke sant? Men når de begynner å gi hverandre historisk feedback, da øker jo liksom, da kjenner du at du lever litt.
Ja.
Og kjenner du at du lever, gjør du virkelig når du sier her og nå feedback.
Oi.
Når du gir feedback i nuet.
Ja.
For eksempel i en ledergruppe som er folkens, nå opplever jeg at dere to kommuniserer på en litt uheldig måte. Her og nå feedback er forbundet med økt spenning. Og det er det ubehaget vi ofte unngår når vi lar være å ta tak i disse temaene som ligger under torva, og som er forløsende å ta tak i. Men det mest interessante med Paul Moxnes sin bok, da, som heter Hverdagens angst, det er sikkert mange som kjenner den, det var jo at når du blir i den samtalen, og du ser på en god måte, så synker spenningsnivået, ikke helt ned i slabberas og kaffenivå, men det synker til noe som er helt holdbart. Og det tror vi er redde for av og til, det er at det skal øke så mye at vi mister kontrollen, at det blir skikkelig ubehagelig, men det gjør det altså ikke.
Nei, men dette, ikke sant, for å ha kontroll på en sånn prosess som det der, hvor man skal trene, for dette er jo et skikkelig treningsprogram vi må gjøre,
ja.
Og å ha kontroll på det, så trenger vi å ha en prosess som går over en stund. Jeg tror ikke vi lykkes med å komme dit, bare ved å kjøre et ledermøte, og så var vi litt sånn, da var vi ferdige. Vi er nødt til å trene på det, sette av tid til å trene på det, og det er også et annet element som jeg opplever veldig ofte i hverdagen. Det er så hektisk, det er så mange saker man skal gjennom, og rase en agenda, men det å sette av tid, og gjerne på hvert eneste ledermøte, til å gå gjennom disse sakene her. Til å snakke om, ikke de forretningsstrategiske, men mer de mellommenneskelige sakene. Ta seg tid til å følge opp dette her, jevnt.
Det, altså, min erfaring er at det kommer aldri til å skje i hvert eneste ledermøte. Men, og jeg tror ikke det er så lurt nødvendigvis å gjøre det hver mandagsmøte, men det som jeg tror er lurt er å tenke at i løpet av et år så må ledergruppen ha noen tid sammen.
Ja.
Hvert ledermøte så kan de sette seg ned i 5 minutter og si hvordan synes dette møtet fungerte. Det er jeg helt med på.
Ja. Ja.
Og bruke litt tid på liksom, den læringen av, for å bli bedre i møtene.
Ja.
Og så tror jeg ledergrupper bør ha samlinger, dagssamlinger, gjennom et år. Kanskje 3-4 i året. Hvor det er mulig å jobbe med disse temaene her i tillegg. Og så er det sikkert noen som hører på, eller er det alltid noen som tenker at herregud, det er psykologi-greiene, mykse, det orker vi ikke, vi driver med business, vi.
Ja, ikke sant.
Men er det noe jeg har lært meg gjennom tidene, så er det at businessen og psykologien, de er integrert, det er hånd i hanske. Så blir man god på dette, tar man bedre beslutninger, klarer å favne kompleksitet bedre, og det er bra for bunnen din.
Vet du hva? Jeg har lyst til å si det. Jeg satt akkurat med den siste der. Det gir faktisk en feitere bunnlinje også.
Det gjør det. På langt sikt er jeg helt overbevist ja. At den tiden er det verdt.
Ja.
Men av og til så er det sånn, skal vi gå den korte veien, som til syvende og sist blir kjempelang? Mm. Eller skal vi faktisk bruke litt mer tid på å jobbe med gruppa vår?
Ja.
Og så blir det til syvende og sist gode, gode resultater, og da er det kanskje på kortere sikt også. Så det er jo liksom avveiningen og dilemma som vi må forholde oss til.
Vet du hva? Jeg har lært så mye i dag, Einar, som jeg tar med meg videre. Så tusen takk for at jeg fikk lov til å komme.
I like måte, og så vil jeg jo bare anbefale alle som hører på at den boka der, det er ikke tilfeldig at den har fått så mye oppmerksomhet. Den bør du skaffe deg. Det er en utrolig praktisk, ganske lettlest bok. Jeg leser den selv. Jeg har faktisk skrevet en liten bit i
det
også.
Det også
men jeg synes den boka er veldig interessant. Og så slår det meg også at det er jo, du har jo en del ikke sant, beskrivelser av det som kaller skyggesiden av næringslivet. Jeg har jo erfaringer både med det og det helt motsatte. Men veldig, veldig nyttig og interessant bok å lese. Så gratulerer med den.
Tusen takk.
Og alle oppmerksomheten.
Ja, tusen takk.
Takk for praten.
I like måte.
Ja.
Takk til deg også.
Takk for at dere deltok. Vi ses igjen ved neste korsvei.